Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی مطهری مرتضی مطهری 1919 il fevralın 2-sində İranın Xorasan vilayətinin Fəriman kəndində ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şeyx Məhəmməd Hüseyn dövrünün ruhanisi olub. Mürtəza Mütəhəri doğulduğu qəsəbədə ilkin təhsilini alsa da 1931-ci ildə 12 yaşında Məşəd şəhərinə gələrək mədrəsə təhsil almağa başlayır. Məşəddə təhsil aldıqdan sonra 1937-ci ildə İslam elmi hövzəsi olan Qum şəhərinə yollanır. Mürtəza Mütəhəri Qumda 15 il İslam elmlərini öyrənir. Bu müddətdə o, Ayətullah Təbatəbayi, Brucerdi, Ruhullah Xümeyni, Əllamə Təbatəbayi Təbrizi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari kimi alimlərdən dərs alır. Onun təhsil aldığı elmlərin siyasi isə çox zəngin idi. Ayətullah Xümeynidən fiqh və usul, Brucerdidən Mulla Sədra fəlsəfəsini, əxlaq, usul və ilahiyyat, İbn Sina tibabətini və digər mühüm İslam elmlərini isə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayidən öyrəndi. Bundan başqa, dövrün böyük irfan ustadı Ayətullah Mirzə Əli Şirazdən irfan dərslərini aldı. Mürtəza Mütəhəri Qumda təhsillə yanaşı ictimai işlərdə də fəallıq göstərir. Şah rejimində Məhəmməd Rıza Pəhləvinin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilatla Mürtəza Mütəhəri əməkdaşlıq edirdi. 1952-ci ildə Ustad Mürtəza Mütəhəri təhsilini başa vuraraq Tehrana gəlir. Bu zaman o artıq dövrünün savadlı ruhanilərindən biriydi. Tehranda olduğu müddətdə Mütəhəri həm elmi tədqiqatla məşğul olur, fəlsəfi elmi mövzuda əsərlər yazır, həm də müsəlmanlar qarşısında müxtəlif dini, elmi mövzularda çıxışlar edirdi. Həmin dövrdə müəllimi Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının qələmə aldığı Fəlsəfə Prinsipləri və Realizm Metodu kitabına giriş yazır və 5 cilddə şərh edir. O, bu işi 1953-cü ildə sona çatdırır. Ustad Mürtəza Mütəhəri 1955-ci ildən başlayaraq Tələbə İslam Cəmiyyətində təfsir dərsləri verir. Daha sonra isə Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1959-cu ildə isə Mütəhəri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətinə spiker kimi dəvət olunur. Orada o günə kimi müzakirə olunmayan İslam və zamanın ehtiyacları mövzusu kimi bir çox elmi əhəmiyyətli çıxışlar edir. Qumda İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aləyhdən dərs alan Mürtəza Mütəhəri ondan həm də inqilab ideallarını öyrənmişdi. Hələ gəncliyindən ictimai-siyasi proseslərə fəal şəkildə qatılan Xümeyninin bu tələbəsi 1962 ildən sonra inqilabi proseslərə qoşulur. 15 Xordad Şah hökumətinə qarşı İranda ciddi etiraz aksiyalarında əsas təşkilatçı olur. Eyni zamanda Tehranda müsəlmanlar qarşısında etdiyi çıxışlarda Şah hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edir, insanlar arasında İslam inqilabı idealarını yayırdı. Məhz sərt çıxışlarına görə 1963-cü ildə həbs olunur. Ancaq az sonra azad edilərək yenidən inqilabi fəaliyyətini davam etdirir. Əgər İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Nəcəfdə xaric dərslərində ruhanilərə siyasi İslam hakimiyyətinin nəzəri əsaslarını işləyib, hazırlayır və tədris edirdisə, Ustad Murtəza Mütəhəri Tehranda sadə xalq kütlələri arasında İslam inqilabının idea və dəyərlərini açıqlayır, cəmiyyəti yeni dövrə hazırlayır, inqilabı xalqın daxilində yaradırdı. Bu, həm də dövrün sərt qanunlarına qarşı ideoloji savaş idi. Mütəhəri bu savaşdan qalibiyyətlə ayrıldı. 1967-ci ildə onun rəhbərliyi ilə Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Bu mərkəz İslam inqilabının idea bazası oldu. ...1967-ci ildə o dövrün elmi müzakirə mərkəzi sayılan İrşad, İslam Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilərkən Mütəhəri oranın əsas üzvlərindən biri olur. İrşadda Mütəhəri ilə yanaşı Doktor Əli Şəriəti kimi dövrün digər ziyalıları da çıxış etməyə başlayır. Bir neçə il sonra İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzindən ayrılsa da fəaliyyətini, çıxışlarını müxtəlif yerlərdə davam etdirir. Ustad Mütəhəri elmi-ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı dövrün problemlərini ələ alan əsərlər üzərində də işləyir. Ustad Mütəhəri həm də İslami vəhdət ideasının ən fəal təbliğatçılarından biridir. Onun Fələstin və Qudsun azad olunması mövzusundakı çıxışları bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məhz İsrail əleyhinə sərt çıxışlarına görə Şah hökuməti Mürtəza Mütəhərini həbs etdirdi. Amma bütün bu təzyiq və təqiblər Mütəhərini başladığı mübarizədən kənarlaşdıra bilmədi. Nəhayət, Şah hökuməti ən sonuncu vasitəyə əl atdı. Mütəhərinin insanlar qarşısında çıxış etməsi yasaqlandı. Bundan sonraki dövrdə o kütlə qarşısında çıxış edə bilmirdi. ...1976-cı ildə Mütəhəri İraqa gedərək, burada sürgün həyatı yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə görüşür. Bu, həm də inqilabın yeni dönəminin başlanğıcı idi. Bu tarixdən ömrünün sonuna qədər Ustad Murtəza Mütəhəri İslam inqilabının əsas təşkilatçılarından biri olur. Tehranda Şahın devrilməsi ilə sonlanan böyük xalq üsyanının İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qayıtması hadisəsinin əsas təşkilatçılarından biri Ustad Murtəza Mütəhəri idi. Ustad Murtəza Mütəhəri 1979-cu il mayın 1-i axşam saat 22:20 radələrində Tehran şəhərində İrşad Hüseyniyəsinin qarşısında münafiqlər təşkilatının üzvləri tərəfindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti ölkənin gələcəyi üçün kvant texnologiyasına nail olmağın zəruriliyini vurğuladı. İran ordusu hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı deyir, ordu dəniz qüvvələrinin son manevrəsi Trump'ın illüziyasına cavab idi. Gürcüstan və Azərbaycan Respublikası Bakı və Tiflis arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib. Paşinyan, Avropa Şurası baş katibi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran prezidenti yeni yaranan texnologiyaların, o cümlədən kuant texnologiyasının əldə edilməsini ölkənin gələcəyi üçün çox vacib hesab edərək vurğulayıb, kuant inkişafında məqsəd yönlü addımın ilk mərhələsi ölkənin imkanlarını və digər ölkələrin mövqeyini tanımaq, sonra isə arzu olunan mövqeyə nail olmaq üçün planlaşdırma və siyasət qurmaqdır. Kuant üzrə rəhbərlik şurasının iclası bugün 11 mart səhər saatlarında Prezident Məsud Pezeşkiyanın iştirakı ilə keçirilib və bu sahədə həyata keçirilən son proqramlar və görülən tədbirlər araşdırılıb. Prezident bu iclasda dünyada yeni yaranan texnologiyaların, o cümlədən kuant texnologiyasının əhəmiyyətinə və sürətli inkişafına toxunub, bu texnologiyanın əldə edilməsini ölkənin gələcəyi üçün xüsusən də kommersiya, rabitə və təhlükəsizlik müdafiə sektorlarında mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələ hesab edərək bildirib, kuant inkişafında məqsəd yönlü addımın ilk mərhələsi ölkənin aktivlərini və imkanlarını və bu sahədə digər ölkələrin mövqeyini tanımaqdır. Sonra isə bu texnologiyada arzu olunan mövqeyə nail olmaq üçün planlaşdırma və siyasətin qurulmasıdır.
İran ordusu hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı ABŞ prezidentinin İran, Çin və Rusiyadan ibarət 3 ölkənin birgə dəniz təhlükəsizlik kəməri təlimi ilə bağlı açıqlanmasına cavab olaraq deyib, bəziləri illüziyaya qapılıblar. İranın məlumatına görə Admiralı Şəhram İranı deyib, biz dünyada çoxlu illüziyaları görürük, hansı ki bəzi insanların vücudunda var, amma önəmli olan odur ki, bugün dəniz sahəsində aktyorların sayı artıb, dəniz imkanlarına və qüdrətinə malik olan dənizdə ola bilən ölkələrin sayı elm, bilik və sənayiyə əsasında artmışdır. Orada dəniz qüvvələrinin komandanı vurğulayıb, amma İran, Çin və Rusiyadan ibarət 3 ölkə bu birgə təlimi fərqlidir. Çünki bu mövcudluq təhlükəsizlik mənbəyidir, bunun əleyhinə danışanlar, illüziyaya qapılanlar heç vaxt dünyanın heç bir yerində əminamanlıq təhlükəsizlik gətirməyiblər, əksinə, həmişə bir çox təhlükəyə səbəb olublar, insan cəmiyyətini təhdid ediblər. Bugün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS-də üzv ölkələr dəniz iqtisadiyyatında öz müsbət rolunu ən yaxşı şəkildə oynamaq imkanına malikdirlər, deyə o bildirib. Admiral İranı əlavə etdi, İran, Çin və Rusiya təhlükəsizlik kəməri təliminin mərkəz nöqtələri olsalar da, regiondakı digər ölkələr də öz səyləri ilə bugün dəniz təliminə qatıla bilərlər və gələcəkdə kəsiləcək bu təlimlərə mütləq öz gəmiləri ilə qatılacaqlar.
Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze və Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığı və birgə regional layihələri müzakirə ediblər. Report Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Başnazirin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Onlar iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Həmçinin bu ilin yanvar ayında keçilmiş iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 10-cu iclasının səmərəliliyi qeyd olunub. Tərəflər orta dəhlizin səmərəli fəaliyyətinə dəstək məsələlərini müzakirə ediblər. Cənubi Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin önəmi vurğulanıb. Hökumət başçısı qeyd edib ki, Gürcüstan bundan sonra da regionda sülh və inkişafın təmin olunmasına töhfə verməyə hazırdır.
Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyasının üzvləri Azərbaycanla həm sərhəd ərazilərdə müşahidələrini davam etdirirlər. AFA xəbəri verir ki, Avropa İttifaqı müşahidəçiləri martın 10-da növbəti dəfə Qubadlı rayonu ilə həm sərhəd əraziyə gəlib binokla müşahidə aparıblar. Azərbaycan sərhədçiləri müşahidə missiyasının hərəkətlərini qeyd alıb. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyası mütəmadi olaraq Azərbaycanla sərhəd boyu müşahidələr aparır, bu barədə mətbuatda məlumatlar və görüntülər yayılır. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddindəki 200 nəfərlik müşahidə missiyasının mandatı 19 fevral 2027-ci ilədək uzadılıb.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Avropa Şurasının baş katibi Alen Bresi ilə telefon danışığı zamanı Bakı və İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə edib. Armen Pres xəbər verir ki, tərəflər Ermənistan və Avropa Şurası arasında tərəfdaşlıqla, həmçinin bu təşkilatın dəstəyi ilə Ermənistanda həyata keçirilən islahatlarla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün qurulması və regional sabitliklə bağlı məsələlərə toxunulub, məlumatda bildirilib.
Bugünkü PUA hücumu Rusiyaya qarşı həyata keçirilmiş ən böyük ikinci hücumdur. Bu hücum həm Kurskuda, həm də Ukrayna ərazisində gedən amansız döyüşlərə bir növ cavabdır. Bu sözləri Axar.az saytın açıqlamasında hərbi ekspert Üzeyr Cəfərov Moskvaya kütləvi hücumu şərh edərkən deyib. Ekspert bildirir ki, kütləvi hücum gözlənilən idi. Ukraynanın mübarizə apardığını qabarıq şəkildə göstərməsi və Rusiyaya bu formada kütləvi hücum həyata keçirəcəyi gözlənilirdi. Rusiya son zamanlar arxayınlaşmışdı ki, Ukraynanın mübarizə əzmi qırılıb, ancaq Ukrayna ordusu Rusiyanın ürəyinə, Moskvaya kütləvi hücumla nəyə qadir olduğunu göstərdi. Artıq məlumdur ki, Moskva və Moskva ətrafında çox böyük dağıntılar var, həmçin ölü və yaralıların sayı da artır. Ekspert bu hücumu müharibə taktikası adlandırıb demişdir. Uğurlu olub-olmadığı ayrı söhbətin mövzusudur, ancaq onu deyə bilərəm ki, Rusiya üçün həddən artıq böyük sürpriz oldu. Çünki hücumlar çox güclü idi və Rusiyanın hücumunun qarşısını tam ala bilmədiyi üzə çıxdı.
ABŞ-nin Ukraynaya hərbi yardımını dayandırması ilə bağlı çəhrayı eynək taxmağa tələsmək lazım deyil. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, Vaşinqtonun Kiyevə hərbi yardımı dayandırması ilə bağlı sevinməməyə çağırıb. Biz həmişə ən yaxşısına ümid etməliyik, amma yenə də ən pisinə hazır olmalıyıq. Biz həmişə öz maraqlarımızı müdafiə etməyə hazır olmalıyıq. İndi çoxları çəhrayı eynək taxmağa tələsir və deyirlər ki, indi Amerikalılar silah tədarükünü dayandıracaqlar və ya artıq dayandırıblar. İndi Elon Musk öz rabitə sistemlərini söndürəcək və hər şey bizdə alınacaq. Bu baş vermədən də bizdə hər şey alınacaq deyə Kremlin sözçüsü müasir media mənalı strategiyalar və kadr hazırlığı mövzusunda elmi praktik konfransda bildirib. Peskov iddia edib ki, Rusiyaya qarşı proksi və quasi müharibə aparılır, lakin Rusiyalı mütəxəssislər də bu sahədə bacarıqlıdırlar.
ABŞ administrasiyası hesab edir ki, Ukraynanın 2014-cü il sərhədlərinə qayıtması son dərəcə çətin olacaq. New York Times qəzeti xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin dövlət katibi Mark Rubio Saudiya Ərəbistanına uçuş zamanı jurnalistlərə bildirib. Düşünürəm ki, hər iki tərəf bu vəziyyətin hərbi həllinin olmadığını anlamalıdır, o deyib. Rubio'nun sözlərinə görə aydındır ki, Ukraynanın Rusiyalılara hər hansı bir ağla batan müddət ərzində 2014-cü ildə olduqları yerə qaytarması çox çətin olacaq. Xatırladaq ki, Saudi Arabistanında Amerika-Ukrayna danışıqlarında ABŞ tərəfindən Rubio, Prezidentin Milli Təhlükəsiz üzrə müşaviri Mike Waltz, Amerika liderinin xüsusi elçisi Steven Witkov iştirak edirlər. Ukrayna nümayəndələri heyətinə, Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəhbəri Andrey Yermak, Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiha və Müdafiə Naziri Rüstəm Ömərov daxildir.
ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası Ukrayna tərəfi ilə danışıqlarda irəliləyir. Bu barədə ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Mike Waltz CNN telekanalına bildirib. Biz irəliləyirik, o ciddədə danışıqların gedişi ilə bağlı suala cavab verib.
Polşa Ukrayna üçün ABŞ-nin SpaceX şirkətinin əlavə 5000 ədəd Starlink Peyk rabitə terminalını alacaq. Bu barədə Polşanın rəqəmsallaşdırma naziri Kiştof Gavusksi Radio Z radio stansiyasının efirində bildirib. Biz daha 5000 ədəd Starlink terminalının alınması prosesindəyik, o qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə, Varşava artıq 30000-ə yaxın terminal tədarük edib, onlara xidmət xərcləri Polşaya ildə 200 milyon dollara başa gəlir.
Çin-Ukrayna böhranının sülh yolu ilə həllinə kömək edən bütün səyləri dəstəkləyir və tərəflərin ədalətli, davamlı və hamı üçün məqbul həllə nail olacağına ümid edir. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mao Ning mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, Çin beynəlxalq birliklə birgə böhranın siyasi həllində konstruktiv rol oynamağa davam etməyə hazırdır.
Avropa sülh içində yaşamaq istəyir, lakin Avropa təhlükəsizlik nizamı sarsılır, bir çox illüziyalar dağılır. Buna görə də qitədə sülhü təmin edəcək Avropa Müdafiə İttifaqını qurmağın vaxtı gəlib çatıb. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen, Avropa İttifaqı Şorası və Avropa Təhlükəsizlik İclasları çərçivəsində Avropa Parlamentinin plenar iclasında birgə müzakirələr zamanı bildirib. Biz Avropa təhlükəsizliyi böhranı ilə üzləşmişik, məhz böhranlar dövründə Avropanın qurulduğunu bilirik. Buna görə də indi güc vasitəsi ilə sülh üçün vaxt çatıb o qeyd etmişdir. Onun sözlərinə görə ötən günlərdə keçilən fövqəladə Avropa İttifaqı sammitində tərəflər Avropa müdafiəsi üzrə yüksək səviyyədə birlik və anlaşma nümayiş etdirdilər.
Xəbərlər Təbriz Radiosunda dinləməkdəsiniz. Bəluçistan Azadlıq Ordusu qruplaşmasının silahlıları Pakistanda 450 sərnişini olan qatarı ələ keçirib. Bu barədə AFP məlumat yayıb. Qatarda olan 450-dən çox sərnişin silahlılar tərəfindən girov götürülüb, Bəluçistan İyalətinin Dəmir Yol İdarəsinin rəsmisi Məhəmməd Kaşif deyib. Yerli Səma telekanalının məlumatına görə silahlılar Quatedadan Peşavara gedən Cafar Ekspres qatarını atəşə tutublar. Qatarın maşinisti və bir neçə sərnişin yaralanıb. Silahlılar Pakistandan hava hücumlarına son qoymağı tələb edirlər və hərbi əməliyyatlara başlayacağı təqdirdə girovları öldürəcəkləri ilə hədələyirlər.
Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas bəyanat yayaraq Sinus rejiminin Filadelfiya oxundan geri çəkilmək öhdəliyini yerinə yetirmədiyini açıqlayıb bildirib ki, İsrailin hər hansı gecikməsi məhbusların taliyi ilə oynamaq deməkdir. Qüds xəbər agentliyinin məlumatına görə bu barədə Əl-Məyadin telekanalı məlumat yayıb ki, Həmas hərəkatı verdiyi açıqlamada İsrail rejiminin atəşkəs razılaşmasını pozmasını və Filadelfiya oxundan çəkilməsinə əməl etməməsini pisləyib. Həmas əlavə edir ki, işğalçı rejim sazişin birinci mərhələsində Filadelfiya oxundakı qüvvələrini tədricən azaltmaq öhdəliyinə əməl etməmişdir.
Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib, Pekin İslam və Ərəb ölkələrinin Fələstin məsələsində haqlı narahatlıqlarını və ədalətli mövqelərini ardıcıl olaraq dəstəkləyir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Ning bazar ertəsi keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, müharibədən sonra Qəzada hökumət Fələstini idarə edən Fələstinlər prinsipinə əməl etməlidir. Pars Today-in Global Times qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, Mauning əlavə edib ki, Qəzədə müharibədən sonrakı vəziyyət Fələstin xalqına öz torpaqlarında, öz evlərini bərpa etməyə imkan verməlidir. İslam ölkələrinin Qəzə ilə bağlı mövqeylərinə dəstək verdiyini açıqlayan Mao deyib ki, Çin bu səylərə kömək etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətlə işləməyə davam edəcək.
Fələstinli məsullar Sinis rejimin həbsxanalarında və eləcə də Qəzza zolağında Fələstinli qadınların ağır vəziyyəti ilə əlaqədar söhbət ediblər. Bu haqda xəbər reportajını səsləndirərək Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünə son qoyuruq.
Damon həbsxanasındakı fələstinli qadın, məhbuslar, müqəddəs Ramazan ayında siyanist həbsxana mühafizəçilərinin təhqiramiz hərəkətlərinə məruz qalırlar. Əsirlər və azad edilənlərin işləri şorası müqəddəs Ramazan ayı ilə eyni vaxtda siyanist rejimin Damon zindanındakı fələstinli qadınların acınacaqlı vəziyyətini açıqlayıb. Məhbus qadınlar fələstinli əsir və azad edilənlər təşkilatının vəkillərinə bildiriblər ki, həbsxana nəzarətçiləri Ramazan ayında yalandan iftar vaxtları elan edir və əlavə olaraq onlara çürük yemək verirlər. Məhbuslar və azad edilənlər təşkilatının vəkili deyib, Nablusun qadın məhbusu Nur Məhəmməd 2024-cü ilin dekabr ayının 5-ci günündən bəri hələ də Damon həbsxanasındadır. Bu təşkilatın vəkili ilə görüşdə bu qadın məhbus deyib, həbsxanada vəziyyət dustaqlar üçün çox pistir. Xüsusən də mübarək Ramazan ayında məhbusların sübdən əvvəl yemək yoxdur. Bundan əlavə həbsxana kameraları səhər tezdən axtarışa verilir və onlarda səhərin çox soyuq havasında təmiz hava almaq üçün həbsxananın açıq sahəsinə aparılır. Bu məhbus qadınlardan daha ağır vəziyyətə Qəzdadakı qadınlar da şahiddir. İsrailin 2023-cü il 7 oktyabrda başlayan və 15 aydan çox davam edən amansız və şiddətli hücumlar nəticəsində ən az 2000 qadın əzalarını itirərək ömürlük əlil qalıb. Bu barədə Qəzza sektorunun mətbuat katibi Səlamə Məruf bəyan edib. O, dünya ictimaiyyətini İsrailin Fələstin xalqına, xüsusilə də Fələstinli qadınlara qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlara görə göz yummamağa çağırıb. Məruf qeyd edib ki, Siyanist rejim son müharibə ərzində 12.316 qəzzalı qadını qətlə yetirib, 162 qadın infeksion xəstəliklərə yoluxub, onlarla qadın isə siyanist rejim həbsxanalarında ağır işgəncələrə məruz qalıb. Bundan başqa 13.901 qadın həyat yoldaşını itirərək dul qalıb, 17.000 ana isə öz övladlarını itirib, həmçinin 50.000 fələstinli hamilə qadında siyanist rejimin apardığı müharibəyə görə hələ doğulmamış övladlarını itirib. Bugün Qəzza sakini olan qadınlar eyni sualı verirlər. Bu zülmün müqabilində qadınların hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq cəmiyyətlər və təşkilatlar haradadır deyə Məruf əlavə edib. Siyanist rejimin fələstinli qadınlara qarşı soyqırımının fəsadları olduqca faciəvi və dağıdıcıdır. İsrail hücumlarının başladığı andan 15 ay ərzində Qəzzadakı qadınlar onların fiziki, psixoloji və sosial rifahına zərər vuran ən dəhşətli nəticələrlə üzləşməli olublar. Qəzza sektorunda yaşayan qadınlar həm İsrail hücumları əsnasında, həm də İsrail həbsxanalarında amansız işgəncələr və travmalara məruz qalıblar. Bundan başqa, öz yaxınlarını itirən qadınların keçirdikləri həyəcan, qorxu və sağlamlıqlarını itirmələri həmçinin daimi blokada altındakı həyat şəraitləri qadınlar və qızların psixi vəziyyətinə də məhv edici təsir göstərir. Humanitar yardıma çıxışın məhdudlaşdırıldığı blokada və hücumlar şəraitində Qəzzadakı qadınlar ağır iqtisadi çətinliklərlə də üzləşirlər. Onlar təkcə öz sağlamlıqlarını itirmirlər, həm də öz uşaqları və ailələrini zəruri qidalar, dərmanlar və hətta həyati əhəmiyyətli vasitələrlə təmin edə bilmirlər.
Trump administrasiyası ABŞ-də Fələstin tərəfdarları tələbələrə qarşı represiyaları gücləndirir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ hökumətinin ölkədə müharibə əleyhdarı və Fələstin tərəfdarı tələbə fəalı həbs etməklə bağlı addımı ABŞ-də Fələstinlilərin və tələbə hərəkatının tərəfdarları ilə təhlükəsizlik toqquşmalarının artması ilə bağlı narahatlığı artırıb. Bu narahatlıq ABŞ-nin New York ştatında Columbia Universitetində Fələstin tərəfdarı tələbə etirazlarının tanınmış simalarından olan Mahmud Xəlilin həbsindən sonra yaranıb. ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti Xəlili həbs edib və onun ABŞ-nin terror təşkilatı hesab etdiyi Həmas hərəkatına dəstək verdiyini iddia edərək yaşıl kartını ləğv edib. Bu hərəkəti ilə Columbia Universitetinin keçmiş Fələstinli tələbəsi indi qovulma riski ilə üzləşib. Fələstin tərəfdarlarının bəzi Amerika universitetlərində, o cümlədən Columbia Universitetində geniş miqyaslı etirazları zamanı Mahmud Xəlil mühüm rol oynayıb. O, etirazçı tələbələrlə universitet rəhbərliyi arasında danışıqlar aparan şəxs kimi tanınırdı. Keçən il o və Columbia Universitetinin əhəmiyyətli bir qrupu tələbə şəhərciyində Qəzza müharibəsinə və İsrail ordusu tərəfindən Fələstinlilərin öldürülməsinə etiraz olaraq geniş etiraz aksiyaları keçirmişdi. Etiraz edən tələbələr universitet rəsmilərini Qəzzədə törədilən qırğına etiraz olaraq İsrail hökuməti və İsrail təhsil müəssisələri ilə maliyyə və tədqiqat əməkdaşlığını kəsməyə çağırıblar. Bu hərəkət nəinki universitetin inzibati heyəti tərəfindən qəbul edilməyib, həm də tələbələr antisemitizmdə ittiham olunublar. Etiraz edən tələbələr Fələstin bayrağını daşıdıqları və dənizdən çaya şüarı səsləndirdikləri üçün antisemitizmdə və Həmasa dəstəkdə ittiham ediliblər. Fələstinə dəstək verən tələbələr arasında İsrail hökumətini Fələstinlilərin qətliamının səbəbkarı kimi tanıdan yəhudi tələbələr də var idi. İndi polisin müdaxiləsi nəticəsində tələbələrə qarşı zorakılığa çevrilən kütləvi nümayişlərdən aylar sonra ABŞ-nin yeni administrasiyası Həmas tərəfdarları ilə üzləşmək bəhanəsi ilə Fələstin tərəfdarı tələbələri qorxutmağa və onları sıxışdırmağa çalışır. Təbii ki, ABŞ-nin əvvəlki administrasiyasında da Columbia və Pensilvaniya universitetlərinin prezidentləri uzaqlaşdırmaqla oxşar cəhdlər edilmişdi. Amma indiki administrasiya dövründə ABŞ prezidenti Donald Trump bu təhlükəsizlik müdaxilələrini artırıb. O, bu yaxınlarda Fələstini dəstəkləyən əcnəbi tələbələri ABŞ-dən qovmaq qərarını açıqlayıb. O, hətta Fələstini dəstəkləyən Amerikalı tələbələrin də universitetlərdən qovulmalı və həbs olunacağı ilə hədələməyə qədər gedib. Təbii ki, bu təhdidlər bununla da bitməyib, həm də mübahisəli aksiyaya səbəb olub. ABŞ hökuməti Columbia Universiteti ilə 400 milyon dollarlıq dövlət müqavilələrini universitetin antisemitizm adlanan şeyə əhəmiyyət verməməsi bəhanəsi ilə ləğv etdi. ABŞ hökumət rəsmiləri universitetlərə maliyyə təzyiqi göstərməklə ölkədə istənilən tələbə etirazlarının qarşısını almağa ümid edirlər. Bu hərəkətlər universitet daxilində, eləcə də Amerika siyasi dairələrində etirazlarla qarşılanıb. Bəziləri hesab edirlər ki, Mahmud Xəlil Fələstinliləri dəstəkləyib və Həmas qrupu ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Digərləri bu tələbə fəalla rəftarı ABŞ-dəki Fələstin tərəfdarlarını qorxutmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Onlar öz mövqeylərində israr etsələr, ittihamlarla və ciddi təhlükəsizlik tədbirlər ilə üzləşəcəklər. Başqa bir qrup isə bu toqquşmaları Amerikadakı tələbə hərəkatını gələcəkdə indiki hökumətin bəzi siyasətlərinə etiraz etməmək üçün qorxutmaq kimi görür. Və nəhayət, başqa bir qrup Mahmud Xəlilə təhlükəsizlik tədbirlərini Trump administrasiyası tərəfindən söz azadlığına zəmanət verən ABŞ Konstitusiyasına birinci düzəlişin pozulması adlandırır. Sizcə necə uşaqları oruç tutmağa maraqlandırmaq olar? Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinleyin lütfen. Oruç tutmak Ramazan ayında dini vacib ibadətlərdən biridir və çoxlu sayda mənəvi və sosial təsirlərə malikdir. Uşaqları bu fərizə ilə tanış etmək, kiçik yaşlardan etibarən onlarda dini və onun dəyərləri ilə daha dərindən əlaqə yaratmağa kömək edə bilər. Bu anlayışı uşaqlara düzgün və mərhələli şəkildə öyrətmək, onların yalnız oruç tutmağa maraq göstərmələrinə deyil, həmçinin səbir, həmrəylik və təşəkkür kimi əxlaqi anlayışları da başa düşmələrinə imkan verəcəkdir. Oruç tutma uşaqlara sadə və başa düşülən şəkildə izah edilməlidir. Belə deyə bilərik ki, oruç tutmaq o deməkdir ki, biz müəyyən bir vaxta qədər yemək və içmək yemirik, daha çox Allahı düşünmək və sahib olduqlarımıza şükr etmək üçün. Oruç tutmaq yalnız yemək və içməkdən çəkinməkdən ibarət deyil, həm də bizə səbirli olmağı, sahib olduqlarımıza qiymət verməyi və ehtiyacı olan insanların acısını və aclığını daha yaxşı başa düşmək öyrədir. Bu anlayışı daha yaxşı başa düşmək üçün Quran hikayələri və ya həqiqi həyat hikayələrindən istifadə edə bilər, məsələn, İslam peyğəmbərinin həyatından və ya oruç tutan insanlardan olan hikayələr. Bu hikayələr uşaqlar üçün cazibədar və sadə bir anlayış yarada bilər. Saatlıq oruç tutmağa təşviq etmək. Başlamaq üçün uyğun usullardan biri uşaqları saatlıq oruç tutmağa təşviq etməkdir. Bu usul onlara oruç tutmağı mərhələli şəkildə öyrənməyə kömək edir və çox təzyiq hiss etməmələrini təmin edir. Əvvəlcə səhərdən günorta və ya günortadan axşama qədər olan saatlarla başlaya bilərsiniz. Orucu müsbət və əyləncəli bir təcrübəyə çevirmək. Vacibdir ki, oruç tutmaq uşaq üçün xoş bir təcrübəyə çevrilsin. Bunun üçün iftar süfrəsini bəzəmək, qrup oyunları təşkil etmək və ya obaşdan və iftar üçün xüsusi yeməklər almaq kimi fəaliyyətlər edə bilərsiniz. Bu, uşağa orucu bir vəzifə kimi deyil, əyləncəli və fərqli bir təcrübə kimi görməyə səbəb olacaqdır. Uşağı dəstəkləmək üçün enerjili və şən bir mühit yaratmaq. Əgər evdə şən və enerjili bir atmosfer varsa, uşaq asanlıqla oruç tutmağa maraq göstərəcək. Məsələn, sahur və ya iftar zamanı ailə ilə bir yerdə toplaşaraq oyun oynamaq və enerji dolu anlar keçirmək olar. Valideynlər uşaqlara oruç tutmağı öyrətdikdə çox vacib bir rol oynayırlar. Onlar uşaqlar üçün İlk nümunə olduqları üçün öz davranış və sözləri ilə oruç tutmağın onlar üçün nə qədər vacib olduğunu göstərməlidirlər. Əgər valideynlər ardıcıl və həvəslə oruç tuturlarsa, uşaq da onları izləmək üçün daha çox motivasiya alacaq. Valideynlərin davranışları onların dedikləri ilə uyğun olmalıdır, çünki uşaqlar daha çox eşitdiklərindən, gördüklərindən öyrənirlər. Həmçinin, valideynlər uşaqlarının oruç tutmağa cəhdlərini qiymətləndirməlidirlər. Hətta uşaq orucu tam tutmasa belə, onun göstərdiyi səyin təşviq edilməsi və vurğulanması uşaqda dəyərli olma və özüne inam hissi yaradır. Din anlayışlarını öğretmekdə nağıllardan istifadə etmək həmişə effektivdir. Uşaqları oruç tutmaqla tanış etmək üçün siz Quran nağıllarından, məsələn, Həzrət Yunus əleyhissalam hikayəsindən və ya peyğəmbərlərin həyatından olan tarixi hikayələrdən istifadə edə bilərsiniz. Bu nağıllar oruç tutmağın mənasını uşağa birbaşa olmasa da ötürərək ona dini dəyərlər haqqında daha dərindən anlayış qazandırır. Oruç tutmağı daha maraqlı etmək üçün uşağın iştirak edə biləcəyi sənət fəaliyyətləri və ya oyunlar dizayn edə bilərsiniz. Məsələn, oruç münasibətilə təbrik kartları hazırlamaq, uğurlu oruç günləri üçün bal sistemi qurmaq və ya oruç mövzusunda rəsmlər çəkmək. Bu oyunlar uşağa orucu öz uşaq dünyası ilə birləşdirərək ondan zövq almasına kömək edir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, növbəti olarsa ədəbi irsimizin, əslində ədəbi verilişinin vaxtıdır. Ədəbi irsimiz verilişi başladı. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. İnşallah ki, arzu edərdik bu gündə, bu mübarək ayda gözəl bir əməkdaşlarla birlikdə veriliş sizin üçün təqdim eləyək və geri gəlmişkən oruç namazlarınızın Allahın haqq dərgahında qəbul olmasını arzu edirik. Yenə də böyük bir şəxsiyyətdən dəvət eləmişik verilişimizə təşrif buyurub. Və təhlilləri ilə, səsi ilə, sədası ilə, gözəl şeirləri ilə tanışsınız yəqin ki, Cəm Doktor Əhməd Əhmədi Fani Təxəllüs. Xoş gəlibsiniz, Cəm Doktor.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm sizin məhzərizə, Cənab-ı Ustad Nurullahi.
Təşəkkür edirəm.
Dəyərli, ərzişli dinləyənlər məhzərinə və yorulmayasan deyirəm siz şeirə indi Əbülfəz müəllimdəki yoxdur, elə hey çox işlisiniz.
Çox sağ olun.
Orucalıq və görürəm, o rəngiz də qaçıbdır, biraz da bəli, yorğunluq filan. Allah köməyiniz olsun. mehriban Allahdan yardım olmağına mən xidmətinizdə varam.
Təşəkkür edirəm. Elə bir ədəbiyyatçıdan, tədqiqatçıdan, şairdən, necə deyirlər, bir yazardan da elə bunu gözləmək olar. Belə xoş sözlər doğrudan da bizim üçün fəxridir. Çox təşəkkür edirəm sizə bir daha gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Cam doktor, artıq dinləyicilərimiz də öyrəşiblər sizin şeirlərinizə, səsinizə. Həmiş olduğu kimi, mən deyərdim ki, elə verilişimizin giriş olaraq əvvəlində bizə bir gözəl bir şeir səsləndirərdiniz bəlkə.
Bəli, cənab-ı Ustad Nurullahı təslim tutmuşam büyünləri bir dənə oruçluq ayının bərəkətinin və əzəməti murdunə bir qəzəl oxuyan əziz yoldaşım və dostum Ustad Əli Şuhudidən.
Maşallah.
Əvvəldə bir neçə cümlə ilə Ustad Şuhudini mərif edeyim, ondan sonra gedək qəzəlinin oxumağına.
Buyurun.
Bəd, əzəyin xidmətsə Ustad Əli Şuhudi 1353 şəmsi ya 1974 miladidə Bostanabad şəhərinin Tihmədaş rayonunun Quzulu kəndində bəd.
Xəstə Qasımın diyarı.
Aha, Xəstə Qasımın diyarı, Usta Şəhriyarın diyarı.
Bəli, bu, o şairlər diyarı.
Bəli, bu güclü şair Usta Şəhriyara əcib iradəti vardı.
Səhəmdin ətəyib elədi də.
Səhəmdin ət, bəli, bəli. Dərin duyğulu şairimiz indi isə əzim məhzərizə Təbrizin Hilal Əhmərində
Qızılay Para Cəmiyyəti İdarəsində.
Qızılay Para Cəmiyyəti İdarəsində məşğuldur və cəmaatə xidmət edir. Və bunu deməliyəm ki, bu əvvəldən yeni yetməlidir. İndi gənc şairdir, maşallah.
Bəli.
Yeni yetmə olan zamandan ilə bu ədəbiyyatla, şeirlə olubdur. Ədəbiyyat qarşısında, şeir qarşısında təlaş edib, çalışıbdır. Və 1372 ya 1993 miladədə Bostanabad şəhərində Əncümən Ədəbi Şəhriyarın binasını qoyub.
Bəli.
Bu böyük şair
təməlini
qoyubdur və indisə həmin Əncümən qəşəng fəaliyyətinə bəli idamə verir və biz də müəssisəyi Həkim Nizami tərəfindən
bəli.
Bir ildə iki dənə orada müştərək toplum və bərnamə qoyduq şairlərlə, qələm sahibləri ilə çox da güclü şairləri və yazarları vardı bunların.
Cəmətlə, indi mənim də xəbərim var, Bostanabada qədim adı Ocan.
Ocan,
Ocan mərkəzi ilə müxtəlif orada müəssisələr
fəaliyyət göstərir.
Doğrudan da çox, yəni orada fəallıq yüksək dərəcədədir.
İndi mən bu əziz yoldaşımıza və böyük ustada can sağlığı diləyirəm və gedirəm o Ramazan muhurdində şiir çıxdırmışdı.
Cəm doktor, cənab Şuhudi dəfələrlə verilişimizdə olubdur, əlbəttə.
Məzhəbi
şeirləri də var və İslam İnqilabı rəhbərinə də xas iradəti
var. İradəti var. Xas məzhəbi şeirində çoxdur, çalışıbdı və ayini şeiri çoxdur bu buzurcuvarın.
O xidmət göstərdiyi yerdir əslində Qızılay Para Cəmiyyəti. Məzlumlara xidmət göstərməkdə doğrudan da.
Bu özü də orada çox təlaş edir. Mən
bunu çox göstərir ki, məqsəd yönlü şəkildə də məhz o idarədə çalışır.
Xidmət
eləmək üçün.
Allah müvəffəq edəsin, can sağlığı versin. Amma şeiri barilaha, lütf qıl, tofiqi taət ver mənə. Ay, Yaltaqiyanı bir dənə Azəri musiqi ilə tuş ver, bu şeiri gedək bəli.
Cəmf Yaltaqiyanı orada görürdü, musiqi seçirdi.
Aha, ali, bəs var
musiqisi. Yavaş-yavaş musiqi də gələcək.
Bari laha lütf qıl tofiqi taət ver mənə, saye lütfündə təşrif iqamət ver mənə. Nəfsi sərkeş istəyir, etsin məni yarəb, həlaç. Nəfsi məqlub etməyə bir qut o quvvət ver mənə. Qıl tərəhüm olmayım rəhmət ayından bi nəsib. Bu səfalı ayda tofiq ibadət ver mənə. Nə rəvandı
şeiri,
çox axıcıdır. چشمسار معرفتن قلبمی سرشار گل معصیتلردن بری ایت صدق نیت ورمنه چعبه چوینده یارب ایت منی ثابت قدم وادی سلم و رزاده استقامت ور منه وادی سلم و رزاده استقامت ور منه بو کلمه هر ایچی جور اخودم که هر ایچیسی ده دوزدی
استاد بو کلمه ده منه فضولینم بی شعر وادی وحدت ده حقیقت مقام عشقیده Doğrudan da adam sanki elə ona nəzirə yazıb. Çox gözəl, mükəmməl gətirib bunu.
Çox güclü şeydir. Bu şeydir, bəli. Vadi selm u rizadə istiqamət ver mənə. Zəhr qıl kamimdə alsam qeyr əlindən şəhd nab. Zəhr qıl kamimdə alsam qeyr əlindən şəhd nab. Öz zülal rəhmətindən bir həlavət ver mənə. Başayam, qılma rəvə əqyarə birdəm dəhridəm. Təbimi sərşar qıl, yarəb, mənaət ver mənə. Sərd qıl nəfsin otun, ey nar qulzar eyliyən. جرم گل عشق آتشین شور حرارت بر منا
شور حرارت بر منا
الله سیزی ساخلاسیم و بو درین دویگولی و جوجلی شایرمیزه در
جان
سالغ ورسی
چوخ سالن سیزه در الله جان سالغ ورسن که چوخ گزر دویگوینا احساسنا بیزه سسلندردیز تشکر ویرم جانم دکتر چوخ سالن Mən sizin özünüzdən də demək olar ki, sizin o inciləriniz doğrudan da elə bir quş dimdiyində düzüb.
Allah sizi saxlasın,
bütünüzdən mənim. Yazılarınızdan da faydalanıram mən özüm şəxsən. Çox gözəldir. Artıq deyərdim ki, o izini, bura, izini iz var da, bir iz deyilən bir şey var. Onu artıq buraxmışsınız bu vadidə və bu çox gözəldir.
Sağ olasın.
Bundan gözəl bir şey ola bilməz. Bizə məlum, bizə bir, bəlkə bir balaca musiqi ilə müşahidə elərdiniz. Davam edək. Təbriz radiosunda dinləmətdən sizə hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq Təbriz radiosunda yayılmaqdadır. Verilişimizin qonağı, tədqiqatçı, yazar, şair, cənab doktor Əhməd Əhmədi, təxəllüsü Fani. Cənab doktor, məqama keçə.
Bəli, məsnəvin şərhinə.
Keçə mətləbə. Xatırlayıram, hərçənin ki, yorğunluqda var. Cuhud Nazirli ilə xristiyanların bəhsi idi. Üç məqamdan bizə, elə ki xatırlayıram, yadıma gəlir, üç məqamdan bizə şərh buyurdunuz. Sonra da onlara yol vermirdi əslində. Cuhud Nazirli, o şeir qalibində o dəyişmələr. Axırda da çox məntiqi şəkildə, hərçənd ki, o Cuhud Nazirli günahkardı, amma məntiqi şəkildə cavab verirdi. Yəni, bunlar yadımda.
Bəli, bəli.
Necə davam edəyək, hardan davam edəyək, siz yaxşı bilirsiniz.
Elə gəldik bu beytə ki, bu Cuhud nazir deyir ki, mən nə xaham şud əzin xəlvət buru. Deyir, ay, bala, qaçın gedin, sizin dalısın. Mən bu xəlvətdən eşiyə çıxmayacağam. Zan ki, məşğulam bi əhval dərunniyət. Çün istəyirəm, öz əhvalatımda, öz içərimdə özümə məşğulam. Görüm, nə iş görə bildən. Və bu ki, öz aləmində məşğul olmaq, və qapını çoxlağın üzünə bağlamaq, bino tələ qurmaqdır ki,
bəli.
İstir neynəsin, cəmaatı salsın bir-birin canına, cəmaatın haqqın çalsın, çapsın, aparsın, işim yoxdur bunlarına. İndi burada bu naz elədiksən, bunlar da niyaz biraz edirlər. Cümlə qoftənd, ey vəzir, inkar nist. گفت ما چون گفته اغیار نیست. حملخسان دیدله ای باش نازر، ای gözümüzün ışığı، ای başımızın tacı. Senin sözleri biz dammırıq. Və bizim sözümüz və istəyimiz bicanələrin və ayrıların sözünün istəyinin tayı deyir. عشق دیدست از فراغ تو روان، آه است از میان جان دوان. دیسند باقسان بیزیم üzümüze قیافمیزه گرزاقسان چی سنه چی گرممشوخ سندن آیریوخ gözümüzün yaşı çay çeşme kimi axmadadı və ürəkdən və canımızın vəsətindən demolar ahı ahın darısızan çəkirux. Bəd tefl bay daye nə istizət vəlik ciryəd o cərçi nəbət danət nə niç. Biz uşaq kimi yox, sən də bizə dayəsən, bizi hesab, bizə nemət verənsən, bizi becərdənsən. Bunu da bilgirən ki, o uşaq heç vaxt dayə ilə ləcazət eləməz, israr eləməz, pafişarlıq eləməz. Amma görsən ağlayar, yəni dayə buna süt verməsə,
gücü
ağlamağa çatar, heç yax çıxısı da bilmir, o fəqət ağlayacaqdır. Ma su çəngim o, tu zəxmi mizəni, zari az ma, نی تو زاری میکنی دیگه چی بیز بیدنه چنجه اخشویرو و سازشی چلالار اونا اخشویرو سن بیزی دلندریسن اگر بیز آغلایرق سزلدایرق سن بیزی آغلادسان و سزلدادسان بعد بیز ناله و زاری الیرق و سن ناله و زاری الیمیسن
سن میزرابسان بیز سیمیخ
سن میزرابسان بیز سیمیخ Sən bizi ağladısan, bizi sızladısan, bizi nalə və zariyə məşğul edibsən və özündə uzaqdan qapında bağlayıbsan, tamaş edirsən. Burada indi bu 4 beyti deyəndən sonra, ya 5 beyti deyəndən sonra Mevlana bu hekayədən xuda hafizlik edir. Hələ hekayə qalır ha. Burada deyil, maçu çəngim o, tu zəxmi mizəni, bunu deməkda birdən yadına düşür ki, özü ilə da orada gəlib, o xristiyanlarla cuhud naziri nəzərdə almır, özü ilə ulu tanrını nəzərdə alır.
Amma səbəb budur, ayrılmasın səbəb.
İndi ələn hekayədən ayrılır, bu vadidən Mevlana gedir, ruhu o ucu tapıb gedəcək, baxsan pillə gedir üstə.
Bəli.
بعد ما چون ناییم و نوا در ماز توست. این دا هیچ دمیجاق جهود نازی دی آی اولو تانره بیز نیخ
سانچ الله چطر
آها بل بل در بردا مولانا کلن داستاندن فاصله چوب دی دیدم در پله جدیر استه بیز نیخ و O üçün nalə eləruq, bu nalə və zari sənin tərəfindəndir.
Şehirdə var, beşnəvəz nəyə üçün?
Həman, bəli. Ma çu kuhim o, seda dərmaz toz. Biz bir dənə dağıq və hər nə mənə ki səs veriruq, də demək olar sənin səslərinin baz tabı və inikası və qeytərmişidir.
Bəli, dağda çığıranda, səs salanda görürsə dəyər o tərəfə qayıdır.
Aha, indi bunu deməliyəm ki, bizim seda varımız, bir neda varımız. Bəli. Neda səsə deyər, o işi səs dəyir bir divara və qayıya qeydir, ona seda deyər. Bəli. Ki, Mevlana deyir ki, in cəhan kuh həst və feyli ma neda.